Mirëmëngjesi zonja dhe zotrin, po fillojmë programin e parë të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia, ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Raundi 16 i dialogut Kosovë-Serbi prodhon disa marrëveshje. Nga mesnata, Kosova nuk lejon asnjë mall maqedon të hyjë në Kosovë. Opozitari rus Navalny akuzon pushtetin për manipulim të rezultatit të zgjedhjeve për kreun e Moskës. Tenisti amerikane Serena Williams fituese garës US Open. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia mbrën vonjan pajtuar për telekomin, energjin dhe disa detaje për përgatitjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit. Pas takimit të mbrëmshëm, zyra ndërmjetësuese së këtij dialogu, që është edhe shefe për politikë të jashtme në BE, Catherine Ashton, ka dhënë shumë pak informacione rreth marrëveshjeve të arritura. Sidoqoftë, bëhet e ditur se Kosova, duke filluar nga viti 2015, do ta ketë kodin e vet telefonik, ndërsa thirrjet e bëra nga telefonat fiks Kosov-Serbi do të llogariten si thirrje lokale. Në vim të ndjekim raportin Augustin Paloka nga Brukseli.
Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, kanë arritur mbrëm marrëveshjen për energjinë dhe telekomin. Lajmin për arritjen e marrëveshjes për këto dy tema e konfirmojnë në komunikatën e saj edhe baronesha Catherine Ashton, e cila tha po ashtu se është biseduar edhe për përparimin në përgatitjen e zgjedhjeve të nëntorit. Ajo tha se palët janë pajtuar po ashtu që së shpejti përsëri të takohet grupi punues për zgjedhjet, i cili do të udhëhiqet nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në mënyrë që sa më mirë të implementohen marrëveshjet e arritura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka folur shumë për gazetarët pas takimit, por ka thënë se është biseduar për përparimin në implementim të marrëveshjes dhe ka njoftuar se është arritur marrëveshja për telekom dhe energji, pa dhënë hollësi rreth këtyre marrëveshjeve. Më i disponuar për të folur para gazetarëve ka qenë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai tha se marrëveshjet e arritura shënojnë maksimumin e kërkesave të Serbisë, pasi që, siç u shpreh ai, në telekom Kosova do të ketë mundësi që në disa vite të ketë në përdorim të përkohshëm një kod 3-shifror ndërkombëtar, ndërkohë që sipas fjalëve të tij, thirrjet telefonike nga Kosova në Serbi do të konsiderohen si thirrje lokale dhe kjo do të jetë e rëndësishme për serbët që jetojnë atje, ka thënë Dačić. Ai po ashtu ka shtuar se operatorët mobil të Serbisë, të cilët operojnë sot në Kosovë, do të vazhdojnë ta bëjnë këtë gjë derisa të mos ketë një tender të ri në Kosovë për një operator tjetër mobil. E kjo, sipas tij, nuk do të ndodhë para vitit 2015. Sa i përket zgjedhjeve të nëntorit, palët kanë diskutuar për këtë, por sipas fjalëve të kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić, nuk ka patur pajtim rreth emërtimit të listës serbe në veri, e cila do të quhet lista Serbia. Dačić ka thënë se ka edhe lista tjera që kanë këtë emërtim, apo kanë edhe emërtimin Mali i Zi, dhe ai ka thënë se për këtë nuk ka pajtim mes palëve. Për këtë moment nuk është parashikuar ndonjë takim i ri i dy kryeministrave, por nëse do të ketë nevojë mund të ndodhë edhe ndonjë takim i ri. Sipas fjalëve të pjesëmarrësve në takim, deri në zhvillimin e zgjedhjeve lokale nuk do të ketë takim tjetër në këtë nivel, por takimi i radhës mund të ndodhë vetëm pas zgjedhjeve të nëntorit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se me këtë marrëveshje Serbia i ka dëshmuar Bashkimit Evropian se ajo po i zbaton të gjitha pikat e marrëveshjes dhe të gjitha obligimet që ka marrë nga Bashkimi Evropian. Prandaj, ai pret që Bashkimi Evropian po ashtu të zbatoj obligimet e veta, siç u shpreh Dačić, dhe të nisë negociatat për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, nëse jo në fund të janarit të vitit që vjen, atëherë ndoshta edhe në fund të muajit dhjetor, kur do të mirret vendimi i Këshillit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Të nderuar dëgjues, në vijim ndjekim përmbledhje të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga mesnata ka filluar zbatimi i urdrit për mos lejimin e mallrave maqedone të hyjnë në Kosovë. Dy kamion që transportonin gypa të prodhuar në një fabrikë në Gjevgjeli ishin të parë që u përballen me praktika të reja kufitare. Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën pas një importi të kurzuar të miellit dhe grurit që shkupi zyrtar u vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masat të cilat kurzonin importin e disa produkteve të qumshtit që prodhohen në Maqedoni. 24 orë më parë pala maqedonase vendosi rregulla të reja për kosovaret, ku secili që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për person dhe 5 euro për makinë. Vendimi u pasi provokim nga Prishtina zyrtare, e cila nga sot bllokoi hyrjen e të gjitha prodhimeve maqedone. Sot nënshkruhet marrveshja ndërshtetërore me SHBA-n për hapjen e programit të parë të Korpusit të Paqes edhe në Kosovë. Korpusi i Paqes ka nisur në vitin 1960 kur atbot senatori amerikan John Kennedy i ka sfiduar studentët e Universitetit të Michiganit që t'i shërbejnë vendit të tyre me kauzën e paqes duke jetuar dhe punuar në një vend në zhvillim. Nga ky inspirim është krijuar edhe Agjencia e Qeverisë Federale që i kushtohet paqes botërore dhe miqësisë. Një këshilltar i lartë i presidentit amerikan Barack Obama ka thënë se është mendim praktik vënja faji qeverisë presidentit Bashar al-Assad për sulmet me armë kimike në Siri. Mirpo shefi i stafit Dennis McDonoghue e ka pranuar se SHBA-t nuk kanë dëshmi të pakundështueshme për të ndonjë dyshim të arsyeshëm për këtë. Lideri opozitar Aleksej Navalni ka shprehur dyshimet e tij se rezultati i zgjedhjeve për kreun e Moskës është falsifikuar pasi rezultatet tregojnë se kandidati i përkrahur nga pushteti Sergej Sobjanin ka fituar rreth 51% të votave, ndërsa Navalni 27%, rezultat ky që e bën të panevojshëm një raund balotazhi. Unë sërish ju bëj thirrje Kremlinit dhe zyres së kryebashkiakut të Moskës që të ndalojnë falsifikimin dhe të bëjnë pjesë raundit të dytë, që kërkohet pas këtij raundi të mrekullueshëm të parë, ka thënë opozitari Navalni. Mirë po kështu nuk mendon zëvendës kryetari aktuale e Moskës, Ludmila Shvetsova. Më në fund në Moskë kemi pas mundësinë që të bëjmë zgjedhje të drejta të pavarura, normale, demokratike dhe civilizuese, ka thënë Shvetsova. Serena Williams e ka fituar garën e US Open pasi e ka mundur bielorusën Victoria Azarenka në një përballje që ka zgjatur 3 sete. Kjo është hera 5 që amerikanja Williams e fiton titullin e këtij Grand Slam-i. Finalja meshkujve që luhet sot do të jetë në mes të numrit 1 dhe 2 të listës botërore të tenisëve, më saktë serbit Novak Djokovic dhe spanjollit Rafa Nadal. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Të nderuar dëgjues, para se të kalojmë te pasqyra shtypit për sot, ju njoftoj se gjatë ditës në edicionet e radhës do t'ju informojmë për zhvillimet e reja në kufirin Kosovë-Maqedoni, si dhe do të sjellim reagimet e të dyja palëve për këtë çështje. Ndërkaq në faqen tonë të internetit europaelir.org, përpas këtyre informacioneve, gjithashtu do t'ju ofrojmë edhe pamje filmike nga momenti i parë kur kanë hyrë në fuqi sanksionet e reja kosovare. Radhën e ka pasqyra shtypit Kosovës, për të cilin si rregullisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, zgjedhjet e 3 nëntorit mbesin si tema më për folur. Çfarë thon sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme e Kosova sot Artan vlerëson se ajo që pritej edhe ndodhi edhe në këto zgjedhje komunale, në cilat protagonist janë kandidatë që janë të dyshuar për krime, afera korruptive dhe abuzime të tjera. Gazeta vënë dukje se në listën e sivjetshme të zgjedhjeve lokale janë përfshirë emra që në botën normale demokratike do të ishin në pension për t'u lënë vendin gjeneratave të reja, dhe kjo tregon se në çfarë gjendje është hapësira demokratike nëpër subjektet kosovare, teksa të aftët profesionistët dhe personalitetet me integritet janë të padëshiruar në parti. E përditshme e Kosova sot thekson se riciklimi figurave të njëjta vjen si rrjedhoje e kësaj ngulfatjeje, mungesës së kreativitetit dhe pazareve partijake. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, partitë e mëdha nuk kanë bërë ndonjë ndryshim thelbësor në mënyrën e të bërit politik dhe, si gjithnjë, ato janë të udhëhequra nga disa interesa meskine të ngushta dhe nuk e përfillin shumë qytetarin kosovar. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot vlerëson se asnjë kryetar komune, asnjë parti nuk ka arritur të ndërtojë një model administrimi shembullor në qeverisjen lokale. Andaj, siç nënvizon gazeta, sukseset janë simbolike dhe sporadike, por jo aq sa për të lavdruar ndonjërin nga kandidatët e ricikluar për kryetar komunash. Artan.
Po Zenel, me këto zgjedhje pritet të fillojë edhe ligjshmëria Prishtinës zyrtare në veri të vendit. A ka ndonjë koment prej gazetave të Prishtinës?
Po, Artan, si pas vlerësimeve të përditshme së tribuna, heqja e logos shtetërore nga fletvotimet për zgjedhjet e 3 nëntorit mund tjetë vetëm hapi i parë i neutralitetit komunave veriore në raport me statusin e Kosovës. Kjo gjendje neutrale në veri, si pas gazetës, vjen si rezultati dialogut dhe marrëveshjeve të nënshkruara në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Gazeta thekson se një model afërsisht i ngjashëm ishte proklamuar edhe para nisjes së dialogut politik, fillimisht përmes 6 pikëve të sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, më pas edhe nga ana e Bashkimit Evropian në planin që atëherë ishte quajtur si projekti Gentilinit. Më tutje gazeta Tribuna thekson se me marrëveshjet Saçi-Daçiç, veriu tani nuk e ka më epitetin e rajonit evropian, por ruan gjendje neutrale në raport me pavarësinë e Kosovës dhe kësaj Beogradi bëhet partneri i rëndësishëm i zhvillimeve politike në Kosovë dhe jo vetëm në veri, siç ishte rasti me logon dhe kundërshtimin e Serbisë që u pasua me miratimin e Prishtinës zyrtare. Artan?
Po Zenel, besoj keni zgjedhur edhe një temë të tretë për këtë raportim.
Po, Artan, nga përditshme zërive çojmë shkrimin që ka për temë tjetërsimin e pronës shoqërore. Gazeta ka vënë pasë 10 hektar tokë në vlerë prej miliona eurosh. Në rrugën kryesore Prishtinë-Fush-Kosovë janë përvetësuar në mënyrë të paligjshme nga ish komandant të UÇK-s, politikan dhe biznesmen të fuqishëm, të cilët, siç tekson gazeta, kanë arritur të falsifikojnë dokumente falidhjeve të tyre të fuqishme në gjykata dhe në kadastër. E përditshme e zëri thekson se shumë padi, kërcënime e shantazhe janë duke u bërë rreth kësaj prone, e cila sipas dokumenteve të siguruara nga gazeta ka qenë ndërmarrjes shoqërore bujqësia. Gazeta ka mësuar se për përvetësimin e kësaj prone ka pasur ndërhyrje të njerëzve të fuqishëm në politikë, ndërkohë që Mia ka bërë që të shkrepen edhe armë nga cilat janë plagosur 13 persona.
Ishte ky Zenel Buzuku i cili e soli pasqyrën e shtypit kosovare. Ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tetor të këtij viti Banka Botërore pritet të publikojë raportin të bërit biznes, ku autoritetet presin që Kosova të renditet më mirë kësaj radhe. Detajet i ndjekim në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Raporti i Bankës Botërore të bërit biznes pritet të publikohet në muajin tetor të këtij viti. Vlerësimi i këtij raporti bazohet në 11 indikator: fillimi i biznesit, marrja e lejes për ndërtim, sigurimi i energjisë elektrike, regjistrimi i pronës, marrja e kredisë, mbrojtja e investitorëve, pagesa e taksave, zbatimi i kontratave, zgjidhja e pamundësisë së borxhit, tregtia përmes kufive dhe punësimi i punëtorëve. Këshilltarja për media në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Arta Istrefi, thot se janë duke punuar në vazhdimësi për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes dhe në periudhën afatmesme deri në vitin 2014, synojnë të arrijnë në top 40 reformatorin sipas raportit vlerësues të Bankës Botërore.
Ne kemi vazhduar me marrjen e reformave për përmirësimin e ambientit për të bërë biznes. Dhe në indikatorin e fillimit të biznesit shpresojmë të rankohemi shumë më mirë këtë vit për faktin se tani kemi hapur 27 qendra për regjistrim të biznesit të njohura si One Stop Shop, ku të gjitha shërbimet për regjistrim të biznesit mund të kryen në një vend brenda një afati të shkurtër kohor.
Kosova për herë të parë që prej përfshirjes në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes kishte shënuar përparim vitin e kaluar. Në raportin e fundit Kosova kishte zënë vendin e 98 në krahasim me vendin e 117 sa kishte qenë në vitin 2011. Në këto vlerësime të Bankës Botërore, Kosova ishte kritikuar për ambient të pafavorshëm biznesor. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se autoritetet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë masa të duhura për përmirësimin e indikatorëve, ku kishte pasur kritika më të mëdha. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se në aspektin e procedurave administrative ka përmirësime, por problem mbetet mos miratimi i ligjit për investitorët e huaj dhe çështja e lejeve të ndërtimit.
Mendoj që ambienti biznesit duhet të jetë në përmirësim të vazhdueshëm, në aspekt pozitiv mbeten këto procedura të administrative të cilat janë të lehtësuara tashmë dhe ka pas një efekt mirë, po efektet më të mëdha pritën nëse kemi një siguri juridike më të madhe për investitor dhe normalisht në një sektor tjetër që ka rëndësi tash e sa vite që është çështja e sigurimit më të mirë të, apo më shpejt në jetë ndërtimi të jetë pashtu prioritet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Raundi 16 i dialogut Kosovë-Serbi prodhon disa marrëveshje. Nga mesnata nuk lejohet asnjë mall maqedon të hyjë në Kosovë. Serena Williams fituese gares US Open. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Edicioni radhës është në orën 12. Operatori Mahir Elshani dhe unë Artan Haraqia ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.